habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 7:17 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida oo waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. saacadda bariga afrika waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ilaalinta dhirta iyadoo maanta la xusay maalinta dhirta ee soomaaliya. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suudaan.
hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa duub iyo codka rasaastu way socotaa. haddaan nahay soomaali, waxaan rajaynaynaa ina dowladda waxaan ka codsanaynaa inay gargaar degdega noo soo dirto oo waddankayagina lagu celiyo, sidan kuma sii jiri karno. hadda waa maqlisaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta se u dhacayso.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. daraxyo ayaa isniinta maanta ah ruxay caasimada dalka suudaan ee khartuum, iyada oo dagaalka uu u dhexeeyo ciidamada milatariga iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda ayaa galay maalintii saddexaad. khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib 7 ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka afgembi ku qabsaday sannadkii 2021, kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada suudaan cabdifataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dacmu sariic. dagaalka xooggan oo ay qayb ka yihiin duqaymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa ka socda xaafado ka tirsan khartuum iyo magaalooyinka kale ee suudaan. tirada dhimashadu kama dhiginaa tirada guud, iyada oo kuwo badan aan la gaadhsiin karin cisbitaalada sababo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa oo adag iyo dagaalka oo xooggan dartiis. golaha dhexe ee dhakhaatiirta suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale ku warramay dhimashada. daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 942 qof, iyada uu jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah. labada dhinac ayaa axaddii ogolaaday hindise ay soo jeediyeen qaramada midoobay oo ku saabsan in la daadgureeyo dhaawaca, hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin. wararka ka imanaya dalka hindiya ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay siyaasi hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, iyada oo la toogtay xilli uu si toosa uga soo muuqanayay telefishin. kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale toogashada ku dilay xildhibaanka walaalkiis. caatiq axmed iyo walaalkiis ayaa xilliga la toogtay ku jiray gacanta ciidanka booliska, waxaana ku xidhnaa katiinad. ciidanka booliska ayaa xilligaas u waday goob caafimaad si baadhitaan loogu soo sameeyo, hase ahaatee waxaa weerar gaadma ah ku qaaday 3 oo hubaysan. wararka ayaa intaas ku daraya in dableyda weerarka geysatay ay isu soo ekeysiiyeen saxafiyiin. labada walaalaha ah ayaa daqiiqado gudahood u dhintay toogashadaas toogashadaasi. ciidamada booliska ayaana gacanta ku dhigay dableyda weerarka geysatay. maalmo ka hor inta aan la toogan, caatiq axmed ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay wiil uu dhalay. siyaasigan la dilay ayaa lagu soo oogay dhowr dacwadood oo ay ka mid yihiin afduub, dil iyo baad, iyada oo horaantii sannadkanna lagu xukumay xabsidaayn kadib markii lagu helay kiis afduub ah. dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga eg warkii dunida, una diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. aan ku bilownee labada hogaamiye ee arrima dabadeed ee Maraykanka iyo Britain, Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. labada xoghaye ayaa ka hadlayay dalka Jabaan oo ay kaga qayb galayaan shirka wadamada ay ku jiraan ururka wadamada qaniga ah ee G7. dhinaca kalena, idaacadda v o a waxaa u suurto gashay in ay la hadasho qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee ku sugan caasimadda Khartuum ee dalka Suudaan, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay doonayaan in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay ka daadgurayso dalkaasi. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
iyadoo dagaalka ka socda dalka Suudaan uu galay maalintii saddexaad, ayaa qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum waxa ay ka warbixiyeen saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed. xasan yuusuf maxamuud oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Khartuum ayaa v o a uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka.
si guudad aan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan, ilaa hadda wax khasaare oo soo gaaray ma jiran, hase yeeshee waxaa aada u saameeyey dagaalada ka socda waddankaas, iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin, islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeega karin, wadooyinkana marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka, rasaas xooganna lama qalaayo. inta badan ardada Soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga Afrika, qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda, halkaasuna dagaalka intiisa xooga badan uu labadii maalinba uu ka socday. waxaa inta badan ardada qalbiga u qaboojinaya islamarkaana garab taagan safaaradda dalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan oo hogaaminaya safiirka Soomaaliya ee Suudaan ambasador Maxamed Sheekh Isxaaq, isagoo markaasi ardada ka warqabay islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaya. sidoo kale waxaa jirta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyada form ay sameysay kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan.
ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda Suudaan ayaa waxaa ka mid ah xasan Nuur Cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
saameynta nagu yeeshay dagaalka socda waddanka, xagga nolosha ma jirto supermarketyo ama dukaamo furan, laman heli karo adeegyada nolosha bini aadamka aasaasiga u ah sida cunnada noocyada kala duwan, biyaha iyo korontadu waa naga go-an yihiin. waan dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil Ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka u wajihi karo, khaasatan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed xaaladooda waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saameysay. intaas waxaa sii dheer, cabsi badan ayaa jirta, diyaaradaha duqeymaha geysanaya ayaa dul haabay magaalada, waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay, ardadu waxay u bannaayeen kuwa dhammeeyey jaamacadda ama dhammayn raba, kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hooyadii dib ugu laaban lahaayeen. hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu waqti dheer sii qaato, dhibaatadu waxa ay dhici karta inay intaa kasii badato.
ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkoodu uu u kala daabulay xarumo kala duwan, sida ay ku waramayso Xayaad Aadan.
magacaygu waa Xayaad Aadan, waxaan ka mid ah ardayda jaamacadda Afriiqiya ee dhigata, weliba ardayda boardingka ku jirta jaamacadda. dagaal aad u weyn baa dhacay, saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay. annaga waxaan ahayn dadkii wadadka soo noqday oo jaamacadda xiisadan lahayn, qaar kuna imtixaani lahaayeen, marka si markan rasaasta maqalnay dib baan u soo noqonay qaar kuna jaamacadda baa lagu xayiray oo jaamacadda joogeen intii boorhii ku jirtay markii rasaasta kala joogsan weeyday oo waxa noo dhaweeyd meel oo xarunta askar ah xarunta askarta xarada askarta baa noo dhaweeyd sale asligeed marka in rasaasta markii joogsan weeyday ayay noo yimaadeen yani dadka oo mas'uulka ka ah meesha maxaa hawl la soo saaray kadib ardayda gaawaarada lagu soo guray waa la kala qaybiyay qaar meel baa la geeyay aan waxaan ka mid ah ardayda la keenay guriga mudiirka ama guriga jaamacadda maamulaha jaamacadda gurigiisa la keenay ardayda qaar waxaa la geeyay bar ka mid ah qaacooyinka wax lagu akhristada ama xafladaha lagu dhigto alxamdulilah mukadam amnigan uu isla wanaagsan yahay kolley rasaastii socotay laakiin aadana askanaba qabnaa waxaan rajeynaa ilaahay inaga qaboojiyo insha allah idinkuna inoo soo ducaysaan
xayaad ka waran xaaladda aad iminka ku sugan tihiin
xaaladda haddan ku jirna haddaan ka warano walaa waa xaalad horta si marka loo eego alxamdulilah si kalena yani waxay ku xun tahay rasaasta markasta maqalnaba dee yaacisii orda nagu jira haddada xitaa waan ordina marka waxaan rajeynayaa xaaladan ilaahay naga saaro xaaladda ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu hayaysa meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin jiif lagu talagelin oo kuraas wara kuraas midhana marka kuraastaasa habeenii maalin la fadhiyaa yacni ma mumkin yacni inaan sa u fadhinana dee ma fiicna inuu lagu celiyo meeshiini
hadda dagaalkii ma socdaa waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa
hadda weli rasaasta way socotaa xilligana xitaa aan duub iyo codka rasaasta way socotaa haddaan nahay soomaali waxaan rajeynaynaa ina dowladda waxaan ka codsananaa inay yani gargaar degdega noo soo dirto oo yani wadanka iyagana lagu celiyo sidan kuma sii jiri karno hadda waa maqlisaan baan filayaa xabada iyo rasaasta se u dhacayso marka waxaan ka codsan lahayn dowladda soomaaliya inay yani sidan si noo dhaanto sababtoo ah sidan laguma sii jiri karo yani meelo aan seexano oo boornika iyagina waa nalaga soo kaxiyay xitaa alaabtiina ku noqono oo alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa nala soo ola xirxiray marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano
mawliid daahir khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobollada dalkaasi
kartum ahaan hadda waxay xooggeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo kaarde ahaan dhib ayaa nagu haysta oo ah inaanan bixi karin in xaafadaha lagu jiro ardada qaarna ay ka go-day sahaydii iyo cunadii kuwa qaarna ay ilaa si dagaalku uga bilowdaba ay leeyihiin biyo iyo koronto qaarkood ku sugan umudurmaan iyo baxri labada magaalo aan soo magacaabay waxay ku jiraan go-doon waxayna leeyihiin hab ay kusoo gaaraan ama wadiiqo ay kusoo gaaraan magaalada khartuum oo badanka ardada soomaaliyeed ay ku nool yihiin kuna taalo xarunta safaaraddu
doctor maxamed naasir oo muddo 30 sano ah deganaa dalka suudaan isla markaana ka mid a macalimiinta wax ka dhigay jaamacadaha dalkaasi ayaan weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samata bixin karo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku xaniban dalka suudaan maadaama waqtigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha
khartuum waxay ku taallaa bardamaha suudaan bay ku taallaa suudaanna waa dal ballaadhan sidaa daraaddeed meel xuduudah oo u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa waa dhul saxra ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadiya baabuuro looga baxay way adag tahay hal jidun baa la maraa hadduu dagaaladu si socdana jidadkaasi way goyi karaan xuduudaha sidaad ogtahay etoobiya eritriya iyo maxaan ku dhahdaa tashaad oo dhanka kale ah laakiin uun soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan dhulkaasna way ku adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay eriboodkii hadda wuu xidhan yahay sidaad ogtahay oo meel laga soo bixi kara ma aha waxaa kaloo jirtaa waa dhul kulul oo aada u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu is yidhaahdo si kale ku baxso way ku adag tahay marka haddii aan ilaahay keenin faraj oo aan ayna ka bixin maxaan ku dhaha dagaalkan uusan dhinac u dhicin dhibaato xoogna kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool yaa wuxuu qaban kara su-aashaas haddii soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican laisu kaashado waxaan isleeyahay si fiican bay wax u wada qabsan karaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba xaaladda jaaliyadda soomaalida ee dalka suudaan iyo qorshaha dowladda soomaaliya ee muwaadiniintaas waxaan ka wareysanay safiirka soomaaliya ee suudaan maxamed sheekh isaaq oo haatan ku sugan dalka sacuudiga haaruun macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey xaaladda safaaradda Soomaaliya.
Way la soo xariireen, anagana waan la xariirnay, waana la isku dhow yahay oo meel oo isku dhow waaye meesha safaaraddu ku taalay. Meesha ay u badan yihiin inta badan, laga yaaba qaar kale inay banaanada jiraan, laakiin inta badan meeshaasi u badan yihiin. Gruubka marka shaqeeya safaaradda si hayahan ugu soo tegay iyo gabadha qaabilsan waxbarashada ayaa arintaasi aada ugu shaqeynaya, wayna u tagaan meel ay joogaanba. Marka waxaa jirtay meesha ugu horeysay oo ciidanka dacma sariixga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacadda Kambown oo gabdhaha ay degan yihiin gadaashiisa ku yaalo. Marka ciidanka marka meesha tageen, meesha dagaalka lagu burburiyey ciidankii, meesha diyaaradaha lagu garaacay ahayd, marka waa laga soo saaray gabdhihii, waxaa la keenay gudihii jaamacadda. Marka dhowrkii habeen meeshay seexdeen gudaha, meesha raashiin iyo waxa loogu geynayo waxyaabii ay u baahan yihiin safaaraddana u geynaysay. Qof hadda wax gaarayna ma jiraan. Mar walbana waan ka warhaynaa, waxaan u sameynay WhatsApp group iyo wasaaradda arrimaha dibaddana Soomaaliyana waxay ii sheeg samaysay linki oo markaasi qofka iska sajili karo, iska qori karo macluumaadkiisii, meeshuu joogay iyo telefoon numberka laga helo iyo haddii wax lasoo gudboonaadaan. Waxaan sameynay list oo dhakhaatiira ah oo u baahan, qofkii u baahan in xaalada caafimaad iyo wax lasoo gudboonaato telefoona, oo ay ka mid yihiin qaarkood dadka Soomaaliyeed meesha jooga wax ku bartay oo dhakhaatiir ah, iyo qaar kaloo Suudaaniyiin ah oo iyagana aan maxaalla ku helnay dhinaca safa diblomaasiyiinta, listigooda aan ku helnay. Marka dadkaasay wacaan, waana iisha gruubkan u dhex dhignaa, ayagana waxa lala wixii lasoo kordhay iyo wixii macluumaad ay helaan iyo si wixiihiin baahidooda meeshaan maxaallahay aan ugu soo gudbina. Waxaa kaloo dhacday xalay toole gabdhahaasi meesha ku jireen iyagoo wax loo geynayo in ninkii yarksii hayaa ka ahaa safaaraddii meesha aadeen meel la istaajiyey, markaas mobeelada iyo wax laga qaatay xitaa way jiraan. Marka way iska dhacaan, laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto. Keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaasi kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabii adeegyadii oo baahidii loo baahnaa oo iyagana taagan.
Yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday, ma loo soo celiyey?
Looma soo celinin. Marka waxaa igu maqaala ah ciidanka dacma sariic meel ay joogaan bay mareen. Marka sida aan maqlay, marka ayagaa istaajiyey markii dee ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen. Marka ma arrimo amni kale u reebteen, ma si kale u reebteen, taas ma sheegi karo, ma dhexgeli karno. Laakiin waxaynu xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo kabacdina ay sheeg meeshaasi ka tageen.
Waa gartay. Imise qof oo Soomaaliya ku nool Suudaan gudahaan, Khartuum gaar ahaan, imise ardaya, imise dad caadiya?
Jaaliyadu markii hore aada bay u badnayd. Saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka beryihii sanadii ugu dambeeyey, 40 sano ugu dambeysay. Marka si tartiib tartiib ay u baxayeen dadka kii dhammaysto ardayda u badnayd. Ardaygii dhammaysto jaamacadan horey buu ka baxayay, kuwa soo galayna ma jireen. Berigii hore sanadkii 2000 arday baa soo gelaysay. Markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada, kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray. Marka intii dhan way istaageen. Tirada ama statistics-ka ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd dadka iqaamada kule 2600 ayay ahaayeen. Dad badan oo kale oo iqaamo lahayna way jiraan, iyo dad kaloo passport Suudaanees haysta. Marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad 3000 lagu qiyaasaa. Wixii kale oo iqaamo lahayn oo aanan maxaalayaga isqorin ayaa tiradooda ilaa hadda ma hayno, laakiin dadka ardayda iqaamada kule iyo dad kaloo jaaliyada degan taasa lagu qiyaasaa.
Qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee Suudaan joogta oo la soo xariiray VOA waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro waddanka oo dowladda Soomaaliya ay ka saarto, laga daadgureeyo. Marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan? Haddii la daadgureynayo, qorshihii iyo qaabkii lagu daadgureyn lahaa ma haysaan?
Dowladda Soomaaliya waa ka shaqeynaysaa arrintaasi, wayna bilowday. Laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo sidu xaalku isku bedelo. Wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada. 3 beri u socdaa dagaalka, meel oo wada loo bixi karo ama banaanka ama meel loo bixi karo ilaa iyo hadda ma jirto. Marka hay'adihii iyo dowladihii kaloo joogay oo weliba maxaalay dowladaha waaweyn ka mid ah ilaa hadda tallaabo ma aysan qaadin. Laakiin annaga preparation aan ku jirnaa, preparationkana intaan ku sheegay gruubkaasi situation room ay kuwada jiraan wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirada ay ugu sarreeyaan, dhammaan hay-adihii kaleoo xataa envoygii oo maxay ahayd ofiska prime ministerka xataa uu ku jiro. Marka intaas waxaa laga hadlaya waxa waaye sidee haddii in case evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan, qaabkee ku gaari karnaa, diyaarad ma jirto. Marka waa jiraa qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro, in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo, haddii noqoto dowladaha dariska ama South Sudan oo kale ama Ethiopia ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasi ah, inaan u diyaarino ayaan qorshahaydan hadda diyaarinayna. Laakiin weli ma kasii hordhici karno, mana maxaa lahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo wax isbedelayana aan aqoon.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Maxamed Sheikh Isaaq, oo u waramay Haaruun Macruuf. Laanta afka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. Labada xoghaye arrimeed dibadeed ee Maraykanka iyo Britain ee Antony Blinken iyo James Cleverly ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda dalka Suudaan. Labada xoghaye ayaa ka hadlay dalka Jabaan oo ay kaga qayb gelayaan shirka wadamada ku jira ururka wadamada qaniga ah ee G7. Warbixino ay qoreen Associated Press iyo v o a waxaa isku soo dubarida oo noo soo koobaya wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo colaadda ka dhex aloosan dadka Suudaan, gaar ahaana marka laga hadlayo dalka Suudaan weli waxaa ka soconaya dagaalo aad u xoog badan oo u dhexeeya ciidanka. Waxaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Blinken uu ku baaqaya xabad joojin rasmi ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken iyo dhigis James Cleverly ayaa ku kulmay dalka Jabaan, halkaas oo ay ku kulmayaan diblomaasiyiinta sare ee ka socda Yurub iyo Waqooyiga Ameerika si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka iyo rabshadaha xilligan ka taagan oo ay ka mid yihiin siyaasadaha lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka ee Ukraine, iskahorimaadka uu Shiinuhu ku hayo dalka Taiwan, iyo in Waqooyiga Kuuriya si dib loogu soo celiyo cusboonaysiinta wadahadallada hubka ee dhinaca nukliyeerka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain Cleverly ayaa yiri dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan waxaan ugu baaqayaa xabad joojin iyo in ay wada hadlaan. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku baaqay in si degdega loo joojiyo xabadda, waxaana uu yiri waxaan si xoogan u cambaaraynayaa dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhexeeya ciidanka, gaar ahaana madaxda ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan, waxaana ka codsanayaa inay si degdega u joojiyaan dhinacyadaasi colaadaha xilligan ka taagan dalka Suudaan. Suudaan ayaa dagaalo culus ay weli ka soconayaan oo weliba inta badan laysku isticmaalayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaarada dagaal, gaar ahaan caasimada Khartuum oo ah meesha ugu badan ee hadda dagaaladu ay ka socdaan. Dalka Suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay dalal ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaali ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka waxaa mar kale uu sheegay in loo baahan yahay in jeneraalada dagaalamaya ay heshiiyaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, v o a, London.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o a uu nala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o a da. Waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijka layska v o a da waxaan maanta ku eegaynaa ahmiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta. marka fasiraad laga bixiyo, sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimka ah laga doonayo. ujeeddada uu u bixinayaana ay tahay inuu ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajir kaga helo isagoo aan cidda uu siinaya wax abaalcelina ka doonin. marka la fiiriyo luqadda carabiga, kelimada sadaqa waxay la macno tahay dhowr sanaan, waxayna ka timid kelimadda sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama karo sheegid laga run sheego iimaanka. Sheikh Maxamed Eliye, imaamka Masjid Al-Nur ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu.
Sadaqadu waxa weeye hiya al-atiya allati yubtagha biha thawabun min Allah subhanahu wa ta'ala. Ani sadaqadu waxa weeye waa deeq Ilaahay laga doonayo subhanahu wa ta'ala ajri. Qof markuu bixiyo Ilaahay ajri laga doonayo. Taas la yiraahdo sadaqad. Fiya ikhraajul maal taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala sida culimada ay yiraahdaan. Waa maal la bixiyo ama deeq la bixiyo oo Ilaahay loogu dhawaanayo subhanahu wa ta'ala. Taas sadaqad la yiraahdo. Marka muxuu aha aan sadaqada noocaas leenahay waa inuu deeq la bixiyaan leenahay waxa soo galaya labadii nooc muxuu aha ay kala ahayd xukuma ahaan tii waajibka ahayd qofka xoolaha haysta waajibka ku ahayd oo zakada ah oo tiirka islaamka tiirasha islaamka kamida iyo tii waxa weeyaan ikhtiyaarka ahayd doorashada ahayd qofku xoolis ka bixinayo deeqsinimada ahayd labadii way soo galayaan waa magac ay wadaagaan oo labadaba waxa la yiraahdaa sadaqa la yiraahdaa waana waxa loo bixinayo deeqda loo bixinayo Ilaahay ajirkiisa tii lagu doonayo weeye magacaasi markaa wadaagaan sadaqada ah marka labadii way soo galayaan sadaqada marka waxa weeyaan deeqda la bixinayo ama tawaajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha la saaran inuu bixiyo si uu si una siiyo dadka Ilaahay ugu talagalay aayada Qur'aanka lagu sheegay sideeda nooca inama sadaqatu lil fuqaraa wal masakiin wal aamiliina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum al aayah aayada lagu sheegay ee la siinayo zakada ah ama waxa weeyaan tatuuciga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku bixinayo xoolisa u bixinayo ama xoolisa wada bixiyo ama barkooda bixiyo sida Abu Bakar iyo Umar ay sameeyeen ama in ka yar ha bixiyo ee xoolisa ay u bixinayo markay dooniha ahaatee sadaqada la bixinayay faa'iidooyin badan bay leedahay.
Sidoo kale Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Darul Hijra ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka, ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta Islaamka.
Marka hore walaal colaad adiga iyo bahdi idaacadda V oo waalid salaam iyo fursad qaaliga. Marka labaad, sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan mar walba iyo goor walba, gaar ahaan bisha Ramadaan aad iyo aad u sii qiimo badan tahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sadaqada uu inoogu amray inaan wax bixino oo waxa Alla ina siiya aan wax ka bixino. Alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala waanfiqu mimaa razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt. War waxa Alla idin siiyey, Alla idinku arsaaqay, xoolaha ead haysataan wax ka bixiya buu rabbi ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta aysan idiin imanin geeri iyo dhimasho intaysan idiin imanin ka hor. Waa amar ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Mar kale aad kale Alla wuxuu leeyahay fattaqullaaha mastadactum واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وانفقوا خيرا لانفسكم وحبحية تاسا نفتي انه خير بدن تاسا ايدينك ايدين خير بدن مركا ايضا فربضا ما كوصا اروري او ايوح الله بحية وحلا صدقيسو امرية
شعب الرحمن شريف ايا دين عكلاش رحية سيدتك صدق هذا اللبحة وإلهي واماني
وقال الله وحو ليه هاي والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كو ناكسان وحوهين كو حوله هذا قيب كمي ذا اي كليهين qofka saayilka ha tuugsanaya iyo qofka maxruumka ah baahi darteed loo hoji wax la haysanin kuwa xoolahooda qayb ka mid ah siinaya kuwaas kuwa wanaagsan weeyaan ayuu Alla leeyahay subxaanahu wa ta'aala aad kale Alla wuxuu leeyahay innal musaddiqiina wal musaddiqati aqradu Allaha qardan hasanan yudaa'afu lahum wa lahum ajrun kariim ayuu Rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'aala marka Ilaahay uu ina amray wuuna amaanay dadka waxa bixiya
sida ku xusan taariikhda islaamka nabi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa haatee waxa uu ahaa shakhsi deeqsi ah oo wax bixin badan taasoo qofka muslimka laga doonayo inuu kaga daydo waa ka sheekh cabdiraxmaan shariif oo markale sharaxaya wixii nabi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa haatee uu ka yiri sadaqada
nabigu waxa uu leeyahay muxuu ahaa wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi auni akhihi qofka ilaahi baa u kaalmeynaya intuu qofku walaalkiisa dhiban u kaalmeynayo walaalkiisa baahan uu muxuu ahaa uu baahi tirayo nama kale wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa sallam man faraja kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowm alqiyaama qofkii kurbo iyo dhibaato iyo culays qof haysata ka fayda ka dulqaado ilaahi baa kurbooyinka aakhirada ka faydaya ayuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa sallam nabigu mar kaleeta waa ka oranaya oo inagu dhiirigelinaya ارحمهم الراحمون يرحمهم الرحمن كون حارسه ددكودا تبرت دارن باهن فقراده مساكينتا اون حارسه الهي با اون حارسه ايو نبي الله صلى الله عليه واله وسلم نبي صلى الله عليه واله وسلم حديث كان تمر له ويدي من احب الناس الى الله الهي ددك اوو جعليه و هو كو جواب النبي انفعهم للناس قف ددك اوو وحترون ايو الله اوو جعليه سبحانه وتعالى بشي رمضان ما كجرنا وصدقه ايو خيركو آد إي آد محوه أوفر بدني ونبقى وحالا ليهي كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
رمضان مبارك دغيستيال كوسو دوادا برامج عويس كلا داب كاس او دين كغي مانايا لانت افكا سومالي اي في او اي خيدي وحري حد داب اي قبل كوقوي بري برامج شو حاد كو دغيستي دون تان تضباد والبا لابد موضوع اي احكو اي واد الهين تبدنيين بشدو كنو لحريها قحو تيغا ايضو دغيستيا شين داب اي ديانا دو كو حارسي توسا انو دغيستي كران اي عاد افم تفيو اي dadab ee kasoo gasha moojada FM ka hal eber 7.6 megahertz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhigeysan doontaan qoxootiga waqtiga dheer ku noolaa xiriyaha ayaa sheegaya in sanadihii la soo dhaafay aysan helin guriyi ee musqarihi loo qaybin jiray qoxootigii horaan ugu jiray xiriyaha dhinaca kale barnaamijka waxaa qayb ka dadka qoxootiga ah oo ka hadlayo qiimaha maciishada oo aad qaali u noqotay kadib markii roob xoogan uu ka da'ay xariyaha ay sababeen in gaadiidkii badeecadaha ee soo gali jiray xariyaha ay ku xayirmaan qayb ka mid ah gobolka. Ka marna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Maxamed Khaliif Axmed oo 25 sano ka shaqeynayay shirkadda xoolaha lagu iibiyo ee xarada Xagadheera wuxuu ka sheekeyn doonaa marxaladaha ay soo mareen suuqyada xariyaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Qoxootiga ku jira xariir ayaa sheegaya in sanadihii tagay oo aad u yaraaday qayb ka mid ah kaalmada qoxootiga, waxayna sheegayaan in guryihii iyo musqulihii la siin jiray aad ay u yaraadeen sanadihii tagay, iyadoo baahida guryaha iyo musqulaha ee ka jirta xariiraha ay tahay mid aad u sarreyso. Qaar ka mid ah qoxootiga horaan ugu noolaa xariyaha ayaa ka waramaya adeegyada ay sheegeen inay waayeen sanadihii la soo dhaafay.
Waxay booddaa in laga jeestay oo dhaqaale darro iyo wax xagga hay'adaha ay ka dhaceen. Markii hore waa nala soo dhaweeyay, waxaa nala siiyay musqulo iyo guriya nala siiyay. Haddii wixii hadda way sii baabeen, dadka dhaqaale xumo hayso oo qoxootiga aad iyo aad ayaa deeri u sheeganayaa, waa laga sii jeestay. Haddii marka waxaad moodaa qoxootiga cusub xaggiisa hadda in loo jeestay qoxootigaana dhaqaale darro xun ayaa ka jirta. Marka hay'adaha waa garan la'aanahay wixii ku dhacay.
Waa tahay baahiyaha haatan ka jira xiryaha oo aad sheeganaysaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah xagga guryaha, musqulaha, cuntada, baahiyo fara badan ayaa jira. Marka baahina Allah bixin kara, laakiin wixii aan qoxootinimo aan meesha aan ugu joognay kuma haysan xagga hay'adda. Biyahana cariiriyaa ka jira, biyahana markasta si loo joogo biyaha ay u fiican yihiin barbay iska go'ayaan oo qoxootiga dhan biilaan ay ku dhacdaa.
Waa tahay bilihii la soo dhaafay oo qoxootiga xariya ay soo gaarayeen bal ka waran culayska aad kala kulanteen?
Maxay saameyn weyn ayay nagu yeesheen wixii oon la kala goyin oo ayagana hadda dhaqaale fiicanna ma haystaan, anagani ma haysano. Labada dhinacba baahiyadooda fara badan. Codsigeena kullay ilaah baa dadku wax u qaban kareen, laakiin haddii ay hay'adda ay wax qaban karto in ay qoxootiga xaggiis u soo jeesato wax u qabato, siiba qoxootiga hore ay ka jeesatay, qoxootiga hore inay u soo jeesato ayaan ka codsanaynaa. Biyihii in la helo, guryihii in la helo, masquulihii dadkii ka buuxsamay in masquulihii laga bedelo oo xaggooda loo soo jeesto, hay'adihii ay shaqeeyaan.
Xabiib Cabdi Ibraahim.
Waa tahay xabiib, ka warbixi bal adeegyada heshaan iyo baahiyaha ku nooshiin.
Qoxootiga wax quman oo hadda annaga aan ku haysana malaha, biyo iyo raashin baan ku haysanaa. Marka dhibaatooyin badan iska jira, musqul la'aan waa nahay, guryaha way naga xun yihiin. Hay'adda waxaan ka codsanaynaa inayna caawiso, aad iyo aad ayno caawiso ayaan ka codsanaynaa insha Allah.
Waa tahay sanadihii tagay wax dabcan guryo iyo musqulo ma la siiyay?
Maya, waagi annaga inta aan soo degnay iyo dhexdaan waxba ma arkin. Waagi aan soo degayna nooga dambeysay waxna la siiyo. Ha muddo 5 sano ka hor ayaa wax nooga dambeysay guri iyo waxbana la siiyo. Musqul la'aan iyo guri la'aan iyo gogol aan baan qabnaa. Culays aad iyo aad ay culays nooga hayaan. Biyaha taa way nagu yaryihiin, tubooyinka annaga unbayna la cabaan. Marka adi dhibaato weyn ay nagu hayaan. Waxaan codsanaynaa inay biyaha ay noo kordhiyaan. Qoxootiga hadda cusuban kulley waxaa waaye dhibaato weyn ay aad u qabaan. Waxaan u baahanahay inay aad iyo aad ay u caawiyaan. Ha annagana dib noola soo xasuusto insha Allah, hadduu Alla idmo.
aad bay u maasiin kuwaas ruux ay ahaayeen codka qaar ka mid ah qaxootiga oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhibaatada ugu badan ee guryo la'aanta waxaa wajahaya shaqsiyaadka keliya ah ee loo yaqaano kowlaha, kaas oo caawintiisa laga doorbido qoysaska ballaaran maadaama ay yihiin shaqsiyaad ka baahiyar xaasaska ballaaran ee u baahan in guryaha loo dhiso. Ibraahim Cabdiraxmaan Isaaq wuxuu xeryaha soo galay 2005 tan iyo xilligan guri uu ku noolaado kama helin hay-adaha samafalka, wuxuuna aaminsan yahay in qaxootigan ku soo qulqulay gudaha xeryaha oo saameyn ku yeeshay taageeradii uu ka heli lahaa hay-adaha samafalka maadaama qaxootigaasi cusub aad loogu gurmado.
2005 baan soo degay waagaas inta dhexdooda weligayga gurina ma qaadanin masquulna ma qaadanin sababtoo ah markii guryaha imaadaan waxaa la dhihi aruuro ogoome yaa jiro kuwaas la siin bal ama garoob ee jiro kaar weynaa jiro adiga kaarkay waa kowle waa maadama aad kowle tahay dadka dhibban ba jira dadkaas la siin bal dhihi jir sidaas daraadeed bayooyinka waxa san ani kareetan ku shaqeysta shan habeen duurkan ku soo dhama markaan imaada haddana saddex habeen ay joogi marka kale duurkan ku noqonaa intaas aan ku noolahay marka wixii aan duurka ka soo shaqeystaan baad iyo inta ka gataay guriga saarta ilaahay haddan gurigayga waa ka weligayna ma qaadanin kaarkayga laguma qorin masquul gurina ma qaadanin waan dhib qabnaa dhib waan ku qabnaa guriga la'aanta laakiin raashinka waan qaadanaa daawadana markii loo faylo wax alla wixii ilaahay noo soo oro waan qaadanaa laakiin guriga ma haysano guriga la'aantaas dhibkeed waan u baahnahay baahdaas waa ina haysaa
sanadihii tagay waxaa dabcan xoogga la saarayay in loo adeego qaxootiga soo gelaya xeryaha ee abaara kasoo barakacay arrintaasi saameyn maydan ku leedahay bay kula tahay
arintaas saameyn waa nagu leedahay sababtoo ah qofba markii aan soo degnay meeshan wax alla wixii oo hay-adaha ka soo baxa dadna waa la siiyaa dadna lama siiyo dadka la siina waa baahdeeda adiga waa dibaa lagaa siina dadka cusub baa la siiyaa qof wixii markaa soo dego unbaa la xiisi oo
aad buu umaadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ibraahim Cabdiraxmaan Isaaq oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Haddaba taageero la'aantan ay sheeganayaan qaxootigan ma yahay mid ay ka war hayaan hay-adaha gargaarka, waxaan arrintaasi weydiiyey Siyaad Aligallo oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xeryaha qaxootiga.
Aligallo weyn ahaan waxaan ahay bolowlida shikshin kno ayaa gudoomiye ka ahay. Cabdisalaan oo warka aad weydiisay haddaan dib u noqdo dadkii hore manaha laba qaxooti aha oo isku dhabqabay ayaa qaxooti cusub kala imaaday. Waan isku dhabqabnaa marka keertii waa dhabe, isbitaalkii waa dhabe, bulshada dhexmarkeeda dhabe, hay-adahan waan la wadaagnay inay dhibkaasii jiro oo mar walba macnaha dadkii sii batay ayagana way ka warqabaan annagana waan qabnaa. Waxay noo sheegay marka hay-ada aan la wadaagnay inay macnaha wixii yara lahayo oo qaxooti cusub dhiijoojin manaha lagu bixin doono daawo iyo guri iyo wax walba la siin doono ay noo sheegeen. Dadkii hore dee waa iska sii iloobay kii qaxootiga 3 jiray iyo kii 12 jirayba waxaad moodaa inuu qatar ka baxay. Ayadii waxay noo sheegeen mar walbaba inay dhaqaalaan ee adduunweynaha ay ka jirto. Marka fadlan waxaan oosan lahayna adduunweynaha iyo caalamka inta codkiiga maqlayso inay ka warqabaan qaxootiga xaquuqdiisa la siiyo.
Waa tahay siyaad waxaa tahay horjooge qaxootiga matalo bal maxaa la kulantaan
annaga mar walba waxaan weydiinaa inay macnaha sida alla sidii qaxootiga baxadiisa ayaan u sheegnaa dadka manaha hay-adaha iyo dowladda. Laakiin waxaad moodaa inay macnaha meel la qabto leela ahay mase dhaqaalhuma ay jirto mase daryeelaan ay jirto aad u dhibqaa qaxootiga baahi bada sii badan tahay. Culeysa badan baa sii jiro waa la ureeray marka qaxootiga kii hore maal deegaanka abaarihii lasoo maray iyo colaadii wax walba intii manaha makhluuqa deganaa kii hore iyo kii dambaba waxaad u malayn karta maaha. Marka fadlan insha allahu abdusalaano ilaahay weyn waa adkaa inuu manaha dadkan u gargaaro hay-adahana dib usoo fiirin ayaan ka codsanaa insha allah.
Ugu dambeynteena qaxootigan oo xilliyo kala duwan soo galay xeryaha ayaa aaminsan in dadaalka ugu badan lagu bixiyo qaxootiga cusub iyadoo ay dalbanayaan in hay-adaha samafalka ay wax ka qabtaan maadaama ay ku nool yihiin baahiyo badan. dhegeystayaal weli waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska la dhaab oo si toos a idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah iyadoo barnaamijka aan ku iftiimino nolosha iyo waayaha qaxootiga annagoo aalaaba idiin soo xulno dhacdooyinka ugu cusub xeryaha. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed, oo ah oday sayladda xoolaha ee xagardheer ka shaqaynayay muddo 25 sano ah, oo aanu ka wareysanay qiimaha xoolaha gaar ahaan geela oo aada sare ugu sii kacaya marxaladihii ay soo mareen sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu, iyo sida dad badan oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaabi ay noloshooda ugu tiirsan tahay iibka xoolaha. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha maciishadda oo aada qaali u noqday kadib markii roobabka guga oo ka da'ay xeryaha qaxootiga ay sababeen in gaadiidka sida badeecadaha ay soo gaari waayaan xeryaha. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga Maxamed Khaliif Axmed waa mid ka mid ah qodayaasha xoolaha ka iibiya seeladda xoolaha ee xagardheer. Wuxuu seeladda joogaa muddo 25 sano ah. Wuxuu u soo joogay ilaa iyo bilowgii iibka xoolaha ee xeryaha qaxootiga, iyo isbeddello badan oo ay soo mareen seeladaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu. Maxamed ayaan ka wareystay qiimaha geela oo aada qaali u noqday iyo kaalinta iibka xooluhu kaga jiraan nolosha dadka qaxootiga ah. Waxaan uu Maxamed wareysiga ku bilaabayaa sida uu ku bilowday iibka xoolaha ee xeryaha qaxootigu.
Wadamadu meesha markii qaxootiga la dejinayay meel cillo abe ahayn dhowaaday meel dhowr sano laba sano camal roob kadib bay ahayd, abaar bay iska ahayd, reemihi ma deganayn meesha cillo ahayd, libaaxa iyo ugaarta hergalkii libaaxa 6 saac bay iska ciyi jiray, hay-adaha 9 saac ka kala carri jireen, dhadhaab bay u hoyin jireen meesha meel cillo iska ahayd, goordan bay xoolaha ay yimaadeen. Sal la socotana haddii bulsho iyo xoolo ma kala maarmaan. Bulsho haddii meel soo degto qasab xoolana way u baahan yihiin. Kawaankii loo baahan yahay, xoolihii iibka loo baahan yahay, qalashadii kaloo ma taqaanaa, danayskii kale loo baahan yahay. Xoolaha marka laga maarmo, suuqa xoolaha wuxuu soo bilowday markii qaxootiga la dejiyay buu soo bilowday.
Sidee ku bilowday?
Horta sal la socotaba suuqa xoolaha wuxuu la socdaa asxaabta adduunka la socdaa. Markaan soo degaynay waxaa shilinka iyo nuska iyo kumiga ayaa socday, kumiga lagu adeegan jiray. Calaynta iyo wax shilshilin baa la xiri jiray, shilinka iyo nuska waa shaqaynayay. Haddana shantii waa mataqaana khad ka sii baxaysa. Marka marba marka dambe xoolaha horta sanad kadambe waxaa ku sii darmayay. Laakiin markaan soo degaynay oo suuqa xoolaha uu bilaabanayay, neefka oo geela waxaa la iibin jiray 2500 3000 neefka ugu weyn oo birimada ah 3000 buu ahaa, ilaa 2500 2000 qurbac yararta waxay ahaayeen mataqaanaa 1000 shilin iyo wax ka sii yar bay ahaayeen. Arigana neefka birimada ugu qaalisan xoolaha wuxuu ahaa 200 ayuu ahaa, 150 100 shilin baa la gadi jiray. Markaas 92 soo gadeen halkaan soo gadeen xoolaha iibkooda. Waxay kusoo bilowdeen geelana wuxuu kusoo bilowday 2500 3000 u banaan, arigana wuxuu kusoo bilowday 100 shilin iyo 200 kusoo bilowday.
Dadka halkan imaanaya xilligaas waxay ahaayeen dad aan xoolo wadan, hanti wadan, qof walba ilmihiisii caruurtiisi la cararayo. Sidee dadkii reer miyiga ahay meelahan degani ay xoolaha usoo iibgeeyeen maadaama dadku dad aad u liita ay ahaayeen?
Horta waa run, waa su'aal fiican. Qaxootigan dadka soo degay horta oo ugu horeeyay soo degay xeryahan lagu bilaabay waxa u badnaa dadka reer miyiga ahaa oo xoolaha laga soo dhacayba u badnaa dadka reer magaalku ku yaraa. Haddii markii mustacmeel soo degana qasab dad ganacsata imaanayo oo magaalooyinka laga imaanaya, xagga Kenya laga imaanaya, Gaarisa laga imaanaya, Nairobi laga imaanaya, Soomaaliya dad reer magaal oo xagga yacni soo burburkii bulshada soo burburtay nooc walba isugu jirtay, dad oo reer magaal oo ganacsata ahaan jiray, dad lacagaha leh ahaan jiray, dad oo xirfad leh. Marka adiga dadkii marka waxbaa la bilaabay baawurta lala soo galay qaxootiga gaariga langaruusirka waxaa la geli jiray 10,000 oo Kenya ah baa la iibin jiray. Sida mataqaan tagaasi bahal xaaji qabsiinta oo kale waxaa la geli jiray mataqaana sidoo kale 5,000 wax ka yar. Marka waxbaa la kala iibsan jiray. Waxaa yimid qaxootiga markii la soo galay waxaa dad alaab horta lala soo galay, alaab baawuur iyo matoore iyo waxbaa lala soo galay wadanka, dad ka soo qaataa jira, dad ganacsata oo alaabtan qaxootiga dhoofi oo inta markay qaxootiga ka iibsadaan down Kenya usii qaada oo gudaha usii qaada yimid. Ani nafteyda waxaan la yimid matoor oo matoor mataqaana generator oo alxan ah iyo laba frontier ayaan la yimid. Marbaan aniga waxaan xagga dheer ninka ugu lacagta badan ahaa. Labadii frontier waxaan ku gatay halkii waxa ku gatay 5,500 labadii 5,500 iyo 5,500 matoorkiina 8,000 iyo سيديت كوني واي شنبغل بالإغسية نمينغان عحسطه قدها كيني كيني بدوا إغي إفسدي صدن إشانكو با مركي با لعق بان هلاي سيداوي مركي دادقان عحسطه قدها كيني ميد وقحوتيغا يعان عرابدان عسوه للي يميد إباورتان يدادقان مات الدايرت وقحوتيغا سوق على عرابتي كي إبسنا يميد سيدا سيواخو بلودان مركا
anka la suuqay hadda sida uu yahay suuqa baliga warran hadda meeqa xoolaha imaada xoolaha imanaya xageeb ka imaadaan dadka deegaanka umba xoolaha le xoolo qaxootigu ay iibiyaan oo ayagu ay leeyeen oo dhaqdeen ma jiraan
suuqa horta halka ma ahaan jirin meel dhowr meelood ka hor soo kala maray markii qaxootigu cusba ka waana bilowday suuqa xoolahan uu bilowday waa soo socday markii uu ku soo bilowday saddexan ku soo bilowday markii sanad laba saddex sano kadib wuxuu neefku wuxuu tagay mataqana 5,000 sanadku sii xigay wuxuu tagay mataqana 10,000 neefka abeerka oo hadda 150,000 maraayo marbu ahaa 10,000 ahaa waa soo socday ani hadda waxaan xusustaa 2010kii waxaan xusanahay idaacad baan ka dhigaystay oo leley markaas aan waxa leleyahay 2015 meesha lagu gaaray xoolaha waxaanu geel wuxuu noqon doonaa sheyga adduunka ugu qaalisan buu noqon doonaa markaana waxa la gali jiray naafka adiga ee birimada waxa la gali jiray 20,000 meelahaas 20,000 buu ahaa hadda naafkii nooca ah hadda wuxuu marayaa 150,000 ayuu hadda marayaa xoolahana hadda waxa xoolaha meesha heerka hadda ay marayaan sanad ka horay waa soo qaliyoobayeen oo soo socdeen way soo socdeen sanadka hadda heerka hadda ay marayaan waa heerka ugu dambeeya waxa neefka hadda 150,000 buu neefka birimada maraya neefka oo suguntada ku xigana wuxuu maraya 100,000 neefka ku siixay wuxuu maraya 80 kan ku siixay wuxuu maraya 60 saasay sidoo kale joogana xoolahan waxay ka kala yimaadaan deegaanka waxa deegaanka no eastern baa u badan qaar oo jeer bay ka yimaadaan qaar waxay ka yimaadaan maxan ku raadaye soona magaranaysa libooyo xagga maxay ka yimaadaan haamey iyo ila degacadi la dulkaan ka raamadaan ka imaadaan geel inta badan geel la ku socda marna wuu fogaada marna waa dhow yahay marka xoolaha waa sidaa weey
yaa suuqan xoolaha ka iibsada xoolaha suuqa yimaada yaa iibsada
xoolaha hadda laba nooc ay isugu jiraan qaxootiga hadda waa dhaqan galay oo hadda yaa qaxootinimadii wuu ka baxay meesha magaalada iska noqotay waxa ku badan dadka oo muraadlaha ah sida aroosyada alabariyada iyo waxaas ku badan dad badan ba maalintu waxa laga yaabaa suuqa uu yaraan mataa dhowr iyo toban labaatan neef ku dhawaad oo yacni oo muraad ah oo mataqaana dadka sida aroosyada iyo alabariga in ay iibsadaan dad ka ganacsada way jira kawaanada iibsada maqaayadaha iibsada waxaa iibsada dad ganacsada oo ganacsata oo ma garanaysa ka sii gaadleeyo oo in iibsada xoogaa markay ku soo celiyo suuqa waxaa kaloo jira kuwa ma garanaysa dhoofiyo oo ma garan ilaa xamar uu kaxeeyo oo inay iibiyaan markay aruuriyaan oo isku group isku leexday ah mid 20 leh mid 30 leh mid 40 leh mid mataqaana si loo kaxoolo isku darsadeen oo markay geela 200 uu gaaro shaqaala u dhiibta oo kaxeeya oo xamar geeya oo Muqdisho ka soo iibso Soomaali ka soo iibsada oo inta ka uu si maqan yahay geel kale oo mataqaana si aruuriya oo si mataqaana si iibsada
dadka qaxootiga ah noloshooda saameyn intee leeg ayay ku leeyahay suuqa xoolo
la suuqa xoolahan iyo dad badan baa ku nool dad aan waxba haysanin oo baasu subax soo shaqo taga maxaan ku raahdaa aad bay ugu tiirsan yihiin waxa arkaysaa nin baa wuxuu sameynayaa waxba ma haysto soo ordaya suuqa imaanaya aroorti neef oo la keenay buu gorgorsanaya waa iibsanaya waa iibinaya ama lacag ma bixinaya ama lacag uu bixinaya haddana uu kasii faashilayn asla suuqa kasii iibinaya wuxuu ogaa halka 2,500 inuu kasii faa'iido oo ma garanaysaa asagu ma rabo inuu safri ma rabo meel kale uma wato wuxuu rabaa dadka oo sida kawaanleyda iyo dadka ganacsatada inuu macnaha wax ka saarto oo sii iibiyo marka halka neef inuu hata 5,000 ka helaa laga yaabo midbo 4,000 ka helaa midbo 2,000 ka helaa midbo 1,000 ka helaa midbo asaas hal iyo laba iyo saddex dad badan baa ku tiirsan nolosha dadka meelaha lagu tiirsan ariga oo kala kamid ariga gaadleyd dadka mataqaana dad badan baa ku nool oo ariga markii remiga ay keenaan oo ariga baadiyaha la keenay iibsanayaan la wareegayaan haddana way isku xirxirayaan dadka muraadlaha ay haddana ka gadanay kasii iibinayaan hadda oo 200 kii 500 laga helay kii 1,000 laga helay kii 400 laga helay sidaas dad badan baa ku nool nin baa gaadleyda geela ka shaqeysanay oo kuwa geela kaxeeyo oo mataan geela marka la iibiyo kaxeeyo oo ka qaata mataqaana ka qaata neefka 100 shilin baa lagu kaxeeyo lagu eriyaa kuwa qala kuwa suuqa ka kaxeeyo xeraa lageeya suuqa kaxeeyo xeraa ugeeyna calaaneef 20-30 neef ku kaxeeyna calaaneef 100 shilin ka qaadanaya xerada ma garanaysaa geel uu ku xarodo neefka haday caawo uu ku bariyo waa 100 shilin waa asna waa baab kale waay mid ba raaca mid ka raacay neefka maanta 100 shilin baa lagu raacay geel badan buu raacay ala neef 100 shilin buu ku raacay asna noo ismay saarantahay marka halkaan neef waxa laga yaabaa oo yaraan 10 ruuxinay ma taqanay ko ay ku dulnoosha laga yaabaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed qaliif axmed oo ah oday ka shaqeeya saylada xoolaha ee xagar dheer oo marti igu ah xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab geesta kale dhageystayaal dadka ku nool xiliyaha qaxootiga ayaa ka cabanaya waxyaabaha qootal daruuriga ah oo aad qaali u noqday kadib markii roobabka daay awgeed ay go'een wadooyinka ay soo mari jireen gaadiidka badeecadaha keena xiliyaha qaxootiga maxamed aadan oo ka mid a dadka iibiya waxyaabaha qootal daruuriga ayaa sheegay in jidka xirmay uu sabab u yahay qaaliga maciishadda ka ganacsato ahaana ay saamaynta la wadaagaan bulshada oo aan wax badan laga iibsan tan iyo markii uu sicirku qaaliga noqday
maciishaddii waa la gool la'yahay wax la qabto ayaa la'yahay waxaa sababayna waddadii oo xiran qiimaheeda sokorta waxaa waay 180 baastada kiidii 180 timirta 240 kiiliheeda bariiska 170 maciishad saas ayay kala tahay marka waxaa sababay waddooyinkii laami mahaysana laami maaha wax wa laami oo jira maaha haddii daruuri ay dhacdo wax soo galaya magaalada xagareen maleh ama qaxootiga dhanba maciishadda waxaa sababay doolarka oo kacsan waddadii oo xiran wixii baa iskaashade dadkii masaakiinta ahaa annaga tukaamaha waan furnaa waa xirnaa wax soo galaya tukaamada ma jiraan sababtoo ah tukaamada markii lagu imaado oo ganacsi ku imaado ama qofka wax ka gadanaa uu ku imaado qiimahaadu fiirinayaa qiimaha duga uu kaa koray qofkii lacagta u watay qiimuhu gadan lahaaba ma dhisdhano uu kaa noqonaya
barni siraad oo ah hooyo iibisa khudaarta ayaa sheegtay in waxyaabaha qaaliga noqday ay khudaartuna ku jirto
wallaahi waa beecsharada aad bay u kacday weliba khudaarta khaas ahaan maaragtay oo khudaarta waqtiga hore iyo hadda wax akaaf io kala dheeri aad bay u kala fog tahay marka waxaa weeye khudaarta kiilo ahaanta khudaarta waageedii hore waxay ku imaan jirtay hadda waxaa weeye hadda khudaarta kiiladeedii waxaan gadnaa baradhada 110 yaanyadana waxaan gadnaa 100 kiilo kiilo wixii aan gadna basasha iyo baradhada baradhada waxaan gadnaa kiiladii 110 wadadii way xirantahay gaariga maba imaanayaba saad u sugayso waxaa laga yaabaa iska galbato
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinaana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinayey
waa hagaag axmed deere aad baad u mahadsan tahay iminkana ku soo dhawaada qasiida nabi amaan ah gudaaniga sal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka wacdiin soo tibanayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Daare. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waana